blaðsíða 76. Teiknimyndasaga. Málfróður mælir. Sæll vertu lesandi góður. Spjöllum aðeins um sagnorð. Ég er sérlega hrifin af sagnorðum. Þau eru svo lífleg. Alltaf að bralla eitthvað, bardúsa, segja. Sagnorðin segja frá því sem einhver gerir. Áttu við orð eins og að hlaupa, dansa, syngja, teikna og hlæja. Ég þekki þau vel, en ég kalla þau stuð orðin. Stuð orð? Já, þú segir nokkuð. Sagnorð geta staðið í nútíð og þátíð. Til að mynda borða ég hrútspunga í dag, en í gær borðaði ég sviðasultu. Þegar að kemur að leiðbeiningum eru sagnorðin ákaflega nauðsynleg. Þau sjáum að segja þeim er les nákvæmlega hvað hann eða hún á að gera. Þá segjum við að sagnorðin séu í boðhætti. Tungulipur, stattu upp, farðu niður og sæktu inn í skóna mína. Settu þá í kjaftin, hlauftu upp stigan og geltu þrisvar. Legðu þá svo hingað á mottuna. Hann er sennilega þreyttur greið. Ég sæki skóna bara sjálfur. Komdu málfróður, dönsum, syngjum og kætumst.